Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាមិនមានការចរចានយោបាយហើយការពាររឿងលបចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងបកប្រឆាំងអញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រមានផាកពិន័យការចរចាមិនបានសម្រេចបាននាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមចលនាតស៊ូនៅខេត្តផាន់ឈៀហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើចារកម្មកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតខណៈចិននិងតៃវ៉ាន់ខ្វះការដោះដូរព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថានឹងមិនមានការចរចានយោបាយជាមួយបកប្រឆាំងឡើយហើយលោកក៏បានការពាររឿងលបចូលកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom លោកថានេះមិនមែនជារឿងរំលោភសិទ្ធិឯកជននោះទេតែជារឿងតាមដានសកម្មភាពបំផ្លាញជាតិលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្របានថ្លែងថានឹងមិនមានការចរចានយោបាយអ្វីឡើយហើយលោកក៏បានការពារថាលោកមិនបានរំលោភសិទ្ធិឯកជនភាពរឿងលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Fresh News នៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំនៅវិមានសន្តិភាព
ព្រោះតើយើងឈួតលបហ៊ុនសែនត្រូវការចរចាហើយគ្មានត្រូវការចរចាជាមួយក្បាលហើយទេប្រាប់ហើយហើយទៅ
គណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហើយខ្លឹមសារមួយចំនួននៃកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះការនេះនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញសញ្ញានៃការសម្របសម្រួលនយោបាយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom ដែលលោកថាមានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកផ្ញើដំណរភ្ជាប់ឲ្យលោកបន្ថែមថាការលបស្ដាប់នេះมันបានរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនភាពនោះទេប៉ុន្តែជាការតាមដានសកម្មភាពប្រជុំរបស់បកប្រឆាំងដែលលោកថាមានចរិតបំផ្លាញជាតិ
มันមិនហើយចូលទេហើយมันមិនរំលោភសិទ្ធិឯកជនទេអ្នកឯងនិយាយពីរឿងជាតិអ្នកឯងនិយាយពីរឿងបំផ្លាញជាតិ
ក្នុងពេលលបចូលកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹករឿងចាស់ទៅកាន់លោកឡុងរីអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពីវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការជេរគ្នានិងការលាបពណ៌ដាក់គ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅទីកន្លែងណាក៏មានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកបានចូលស្ដាប់មិនតិចជាង20ដងទេនៃកិច្ចប្រជុំបកប្រឆាំងហើយវីដេអូជាង50ឃ្លីបទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមករូបលោកក្រោយមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការលបចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថានេះជាសញ្ញានៃការស្រុះស្រួលមួយហើយលោកបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានសុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំច្បាប់លើកលែងទោសមនុស្ស3នាក់ដែលមានប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំង125រងរដ្ឋសភាអាចធ្វើច្បាប់នេះពេលណាក៏បានហើយអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសហើយមិនងាយនឹងលុបចោលបានទេ
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដោយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបុគ្គលដឹកនាំណាផ្អែកលើបប ដែលមានចែងសំអាងទៅលើច្បាប់នោះហើយធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិហើយអត់មានទុបវិញខ្ញុំមិនខ្លាចរឿងនោះទេប៉ុន្តែរឿងអីឲ្យមកចោតទាំងឲ្យហ៊ានស្វត់ឲ្យងប់ទាំងប្រពន្ធកូនឯងនេះអញហ៊ានស្វត់ថាអញមិនបាននិយាយជាមួយឯង
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសាមរង្ស៊ីតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់លហ៊ុនសែនថាបកប្រឆាំងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតសកម្មភាពបំផ្លាញជាតិលោកចាត់ទុកការលបចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំបែបនេះជាអំពើអសីលធម៌បើទោះលហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងក៏ដោយ
យើងមិនបានទទួលជានោះទេយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្នាជាតិហើយមានតែ
លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យការលបចូលស្ដាប់ជាអំពើអសិលធម៌មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការវិញគេចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្នកមានសមត្ថភាពដែលអាចលួចចូលប៉ុន្តែគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបែងចែកសំរាមទៅតាមប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបែងចែកសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីនោះអញ្ញាធិការនឹងផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់កញ្ញាមាសមូលិការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបែងចែកសំរាមនិងសម្អាតបានត្រឹមត្រូវដោយមានការកំណត់ប្រភេទថង់ច្រកសំរាមទៅតាមសំរាមសើមនិងស្ងួតនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំមួយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅហើយនៅក្នុងករណីពលរដ្ឋមិនអនុវត្តតាមនឹងមានការពិន័យទៅតាមច្បាប់សេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាសំរាមស្គួតដូចជាក្រដាសកាតុងឡាំងគ្រឿងផ្លាស្ទិកហ្វូមជ័រដែកកំប៉ុងនិងដបជាដើមត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌សចំណែកសំរាមសើមដូចជាសំណល់ម្ហូបអាហារសំណល់សរីរាង្គផ្លែឈើនិងផ្កាជាដើមត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅក្នុងករណីការទុកដាក់សំរាមមិនត្រឹមត្រូវតាមពណ៌ថង់ខ្មៅនិងសដូចដែលបានកំណត់ខាងលើក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសំរាមឡើយសេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាការដាក់សំរាមសំណល់រឹងនៅក្នុងថង់ពណ៌ផ្សេងក្រៅពីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសំរាមឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរកទិញថង់ទាំងពីរពណ៌ខាងលើនេះទៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាចំពោះសំណល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានដូចជាអំបែងកញ្ចក់និងសំណល់មុតស្រួចនានាមិនត្រូវវេចខ្ចប់លាយឡំនឹងសំរាមសើមនិងសំរាមស្ងួតឡើយពលត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងថង់សំរាមឬប្រអប់ដែលឡែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេត្រូវធ្វើការផាកពិន័យនិងធ្វើកំណត់ហេតុអំពីកំហុសឆ្គងលើកទី1ករណីនៅតែបន្តដាក់សំរាមប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ពាសវាលពាសកាលនឹងត្រូវផាកពិន័យនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងប្តឹងទៅតុលាការតាមកំហុសជាក់ស្ដែងនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការទុកដាក់សំរាមវិញគឺត្រូវទុកដាក់ទៅតាមទីតាំងទុកដាក់សំរាមដែលកំណត់ទៅដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រតិបត្តិការប្រមូលសំរាមដោយត្រូវសម្រិតទឹកចេញពីថង់សំរាមចងមាត់ថង់សំរាមឲ្យជិតត្រឹមត្រូវមុននឹងយកទៅបោះចោលទៅតាមទីតាំងចោលសំរាមសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការនានាតាមការចាំបាច់ដទៃទៀតដូចជាការបិទការធ្វើអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទេអ្នកស្រីចំស័កដែលជាអ្នកលក់បាយម្ហូបនៅម្ដុំសាអូរុស័យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ថាជាធម្មតាអ្នកស្រីខ្ចប់សំរាមលាយចូលគ្នាមិនថាសំរាមរឹងស្គួតឬសើមដូចជាបាយដែលសល់ពីការលក់មិនទាន់អស់ជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងមានទម្លាប់បិទខ្ចប់សំរាមដាក់ពីរជាន់ចំពោះសំរាមរាវហើយក៏មិនបានកំណត់ថាដាក់ថង់ពណ៌អ្វីនោះដែរ
បងឯងបើសម្រាមបងដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់បើមិនសិនជាសម្រាមណានេះថាវាជាសម្រាមនេះថាទឹកឬក៏សំណល់អីណាណីហ្នឹងបងចង់ពីរជាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានបែងចែកយើងថងខ្មាំងថងសទេ
ចំណែកអ្នកស្រីពៅណាមដែលជាអាជីវករលក់ផ្លែចេកនៅមុខផ្សារអូរុស័យបានសម្ដែងក្តីត្រេកអរនិងពេញចិត្តចំពោះគោលការណ៍បែងចែកសម្រាមវិកខ្ចប់ដាក់តាមពណ៌ថងសនិងខ្មៅដែលកំណត់ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំអរគុណគេព្រោះអនាម័យយើងសុខភាពយើងកុំកោវាចឹងផងយើងមានការអនាម័យចិត្តយើងល្អកាលណាយើងអត់អនាម័យជំងឺអស់ហ្នឹងវាដូចវារត់ចោលយើងណែហ្នឹងគេធ្វើចឹងល្អ
លោកឆេងសុភ័ក្រជាអាជីវករលក់ដងចល័តដឹកតាមរ៉ឺម៉កសំចតនៅទូមុខផ្សារអូរឫស្សីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគ្រូលោកតែងតែប្រើបាវដែលលោកតែងទៅសុំបានដោយឥតគិតថ្លៃពីកន្លែងលក់ទឹកកកទុកដាក់សម្បកដងលោកយល់ថាការបែងចែកសម្រាមដោយកំណត់តាមប្រភេទសម្រាមជាការងាយស្រួលយ៉ាងដែរប៉ុន្តែលោកយល់ថានឹងត្រូវចំណាយ1500រៀលទៅលើការទិញថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅទំហំធំចំនួន3ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការខ្ចប់សម្បកផ្លែដងលោកសឿនសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាបណ្ដាទីក្រុងនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍបានរើសយកវិធីសាស្ត្របែងចែកសម្រាមបែបនេះមកអនុវត្តដើម្បីធានាដល់ការប្រមូលសម្រាមប្រសើរឡើងទៅតាមបច្ចេកទេសនៃបទដ្ឋានរបស់បរិស្ថាន
តែអ្វីដែលយើងគួរតែគិតពិចារណាថានោះគឺតែបន្តអប់រំបន្ថែមអប់រំទូទៅក៏បានយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានបន្ថែមទៀតមុនចូលដល់វិធីនានានៃការផាកពិន័យ
យោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណរឹងទីប្រជុំជនមាត្រា39ចែងថាការមិនអនុវត្តតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការញែកនិងការវេចខ្ចប់ដោយឡែកនៅសម្រាមសំណរឹងទីប្រជុំជនដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬការច្នៃបានដូចមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅដល់ 20,000 រៀលក្នុងករណីមិនរៀងចានត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ទ្វេដងនៃប្រាក់ពីនៃអន្តរការលើកមុនរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA The Voice
of America VOA កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាខ្លួនបានយកឈ្នះលើក្រុមតស៊ូប្រឆាំងចុងក្រោយនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំខេត្តផាន់ឈៀក្រុមតស៊ូនេះមួយផ្នែកមានសមាជិកពីសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់បន្តការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតាលីបង់បន្ទាប់ពីការដួលរលំរដ្ឋធានីកាប៊ុលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅអ្នកស្រីអាយីឆាថានស៊ីមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានកើតមានរវាងក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់នឹងកងកម្លាំងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តផាន់ឈៀបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់បានអះអាងថាការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយឲ្យក្រុមតាលីបង់បានរងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនក្រុមចលនាតស៊ូខាងលើនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកអាម៉ាត់ម៉ាស៊ូដគំប្រុសនៃមេដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990គឺលោកអាម៉ាត់ឆាម៉ាស៊ូដលោកអាម៉ាត់ឆាម៉ាស៊ូដដែលបានដឹកនាំក្រុមចលនាសម្ព័ន្ធភាពភាគខាងជើងប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអល់កៃដាដែលបានបន្លំខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីមានការដួលរលំរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីខែសីហាសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានក្បត់ដោយមេដឹកនាំយោធារបស់ពួកគេដែលបានសុំចុះចាញ់ក៏បាននាំគ្នាទៅខេត្តផាន់ឈៀដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូនៅក្នុងចំណោមពួកគេក៏មានកងកម្លាំងពិសេសដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងការប្រយុទ្ធឈ្នះក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះនៅមានលោកអមរូឡាសាឡេអនុប្រធានាធិបតីមួយរូបនៅក្នុងរបបដឹកនាំដែលបានដួលរលំផងដែរលោកហ្វាហ៊ីមដាស្ទីអ្នកនាំពាក្យលោកម៉ាស៊ូដបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារនៅភាគអេសានចន្លងភ្នំផាន់ឈៀជាពិសេសនៅតំបន់ខ្វាវ៉ាក់ដែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់ភ្នំក៏ដូចជាខេត្តផាវ៉ាន់ភាគនិរតីប្រទេស
លោកបានអះអាងថារណសិរ្សតស៊ូជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន NRFA ដែលជាឈ្មោះក្រុមចលនាតស៊ូមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ផាន់ស៊ៀនេះបានហៅខ្លួនឯងបានវាយបកត្រប់ទៅវិញដោយបង្កឲ្យមានការស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់លោកបានអះអាងថាពួកគេបានចាញ់យ៉ាងដំណំតួលេខដែលយើងមានគឺពួកតាលីបង់150នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប្រហែល200នាក់បានរងរបួស35នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្បួនរថយន្តចំនួន4ត្រូវបានបំផ្លាញក៏ដូចជាយុទ្ធភ័ណ្ឌធនធានចំនួន2ផងដែរអ្នកគាំទ្រតាលីបង់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបានចែករំលែកវីដេអូបង្ហាញពីក្រុមនេះធ្វើដំណើរទៅខេត្តផាន់ស៊ៀនៅក្នុងក្បួនរថយន្តសន្តិសុខជាមួយនឹងទងជាតិក្រុមតាលីបង់ពួកគេបានអះអាងថាពួកគេបានចូលកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួន ដែលពីមុនមកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមចលនាតស៊ូក្រុមតាលីបង់បានបិទចរាចរណ៍ទាំងអស់ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវធំដែលភ្ជាប់ខេត្តផានសៀទៅកាន់តំបន់កាលបាហាក្បែរនោះភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមេដឹកនាំចុងខ្ពស់ក្រុមតាលីបង់លោកមុលអាវីអាមៀខាន់មូតាគីបាននិយាយនៅក្នុងសារសម្លេងទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តផានសៀដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តដល់ក្រុមអ្នកក្រោមអវ៉ាងនិងអ្នកនាំពាក្យនៅតាមបណ្ដាញសង្គមថាយើងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាយើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តផានសៀយើងក៏បានធ្វើការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនបានឈានដល់ដំណោះស្រាយនោះទេលោកដាស្ទីអ្នកនាំពាក្យលោកម៉ាស៊ូតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចរចាគឺមានគោលដៅជំរុញឲ្យចេញដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលមួយដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ទទួលយកបាននិងមានការធានាពីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីលោកបានថ្លែងថាភាគីម្ខាងទៀតប្រសិនបើពួកគេចង់ប្រកាសខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលមិនមានការរួមបញ្ចូលមួយគឺវាអាស្រ័យលើពួកគេវាមិនប៉ះពាល់គោលជំហររបស់យើងនោះទេលោកបានបន្តថាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយគឺនៅលើក្រុមតាលីបង
់នៅស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានសន្យាពីការរួមបញ្ចូលពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានសញ្ញាថាក្រុមនេះបានធ្វើកិច្ចព្រៀងចែកអំណាចជាមួយនឹងគូបដិបកណាមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេលោកមូថាគីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅខេត្តផាន់ស៊ៀបញ្ចុះបញ្ចូលយុទ្ធជននិងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឲ្យទម្លាក់អាវុធចោលនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ដោយសន្យាថាពួកគេនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលោកបាននិយាយថាយើងបានផ្ញើសារទៅអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចឆក់យកឱកាសនិងចូលរួមជាមួយនឹងអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមយើងសន្យាថាអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងជាផ្ទះរបស់អ្នកនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជីវិតអាយុនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពលោកបានបន្ថែមថាក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសការលើកលែងទោសជាទូទៅហើយខេតផាន់ស៊ៀមិនចាំបាច់ត្រូវប្រយុទ្ធនោះទេ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកដាស្ទីបាននិយាយនៅក្នុងក្រុមជជែកមួយតាមកម្មវិធីផ្ញើសារ WhatsApp ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរណសិរ្សតស៊ូជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានថាសង្គ្រាមនឹងបន្តទៅមុខហើយកងកម្លាំងរបស់យើងត្រៀមលក្ខណៈពេញលេញលោកសាយ៉ាត់មហាម៉ាត់តៃយីបអាកាអតីតប្រធានការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់បញ្ជាការក្តោបយកអំណាចមកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតាលីបង់លោកអាហ្គាបាននិយាយថាគោលនយោបាយកាត់ផ្តាច់ខ្លួននឹងមានផលអវិជ្ជមានមកលើក្រុមតាលីបង់លោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ចាត់អតិភិបលើការប្រកាន់ខ្ជាប់យកវិជ្ជាជីវៈជាធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងជ្រើសយកមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីគ្រាមុនលោកអាហ្គាក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់ទទួលយកនូវក្រមបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមិនចំទោះនឹងសាសនាអ៊ីស្លាម
កងកម្លាំងតាលីបង់បានចូលក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយប្រហារទូទាំងប្រទេសហើយគ្រប់ខេត្តក្រុងបានធ្លាក់ចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមនេះបានប្រកាសការលើកលែងទោសជាទូទៅចំពោះអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនរួមមានសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានប្រយុទ្ធនឹងខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីយុទ្ធជនតាលីបង់បានធ្វើការស្វែងរកអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីផ្នែកចារកម្មគូផ្សំជាមួយនឹងការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនជាពិសេសសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាលពីមុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមតស៊ូដោយអះអាងថាពេលនេះតាលីបង់បានកាន់កាប់តំបន់ច្រឡងភ្នំផាន់ស៊ៀទាំងស្រុងនៅថ្ងៃនោះដែរក្រុមប្រឆាំងបានអះអាងថាក្រុមប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានដកថយនៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅមានវត្តមាននៅខេត្តផាន់ស៊ៀនៅឡើយហើយនឹងបដិញ្ញាបន្តប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតាលីបង់មួយថ្ងៃក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមអន្តរកាលមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយលោកមូឡាហាសានអាខុនសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ស្ថាបនិកចលនាអ៊ីស្លាមលោកមូឡាអូម៉ាដែលស្លាប់ទៅហើយក្រុមតាលីបង់បានសន្យាថានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលក្ខណៈចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនេះ សុទ្ធតែជាសមាជិកក្រុមតាលីបង់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីចារកម្មមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសករណីនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការធ្វើចារកម្មរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលដែលចិននិងតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងតានតឹងលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគក្នុងក្រុងតៃប៉េនិយាយថាចារកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនមានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែទទួលបានព័ត៌មានពីមនុស្សដោយផ្ទាល់មានកាន់តែតិចហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានកាន់តែច្រើនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានភាពមិនកក់ក្តៅប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថាភាគីទាំងពីរនៅទីបំផុតនឹងរួបរួមគ្នាដោយមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen ដែលមានការគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសបានបដិសេធចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសចិនហើយទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសចាប់តាំងពីលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យភាគីនីមួយៗចង់ដឹងព័ត៌មានពីភាគីម្ខាងទៀតកាន់តែច្រើនឡើងការចាប់អារម្មណ៍បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើចារកម្មក្នុងអន្លង់ខែសីហាខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតៃប៉េធ្វើការវាយតម្លៃថាតើចាងឆេពីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការយោធាកណ្ដាលដែលជាអង្គភាពការពារប្រទេសចិនដែរឬទេហើយប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងថាតើទំនាក់ទំនងនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាចារកម្មដែរឬទេកាសែតប្រចាំថ្ងៃ United Daily News ដែលមានទីតាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាលោកចាងនិងភរិយារបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយការចំណាយត្រូវបានគេរ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយអ្នកជំនួញក្រុងហុងកុងម្នាក់ដែលគណៈកម្មាធិការយោធាចិនបានបញ្ជូនទៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2012ករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវ៉ាងលីគីងដែលជាជនជាតិចិនហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាននិយាយថាលោកបានជួយចិនដោយសង្កត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំនោះតុលាការមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានកាត់ទោសអតីតអ្នកជំនួយការសមាជិកសភា2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការបង្កើតបណ្ដាញចារកម្មរបស់ចិនគេហទំព័រកាសែត Global Times បានរាយការណ៍នៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនបានទប់ស្កាត់ករណីចារកម្មរាប់រយករណីពាក់ព័ន្ធនឹងចារបរោះមកពីកោះតៃវ៉ាន់និងបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាសែត Global Times បានឲ្យដឹងទៀតថានេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការចៃដន្យនោះទេខណៈដែលចិនដីគោកអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងគ្នានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រតិបត្តិការចារកម្មដោយអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់នៅចិនដីគោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលនេះចារកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិការជំនួញនិងការដោះដូរការស្រាវជ្រាវព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតការប្រមូលយកការសង្កាត់តាមរយៈការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬរុករកទិន្នន័យសាធារណៈអាចបញ្ជាហានិភ័យនៃការចាប់បានដែលភ្នាក់ងារប្រឈមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនិយាយថាឥឡូវនេះវិធីសាស្ត្រតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយទំនាក់ទំនងមានភាពមិនកក់ក្តៅរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានកាត់បន្ថយការដោះដូរព័ត៌មានឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់លោក Alex Chiang សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengchi នៅទីក្រុងតៃប៉េបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើចារកម្មកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែភាពតានតឹងអាចនឹងកើនឡើងផងដែរលោក Alex Chiang បានបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពចារកម្មអាចនឹងមានក្នុងវិស័យផ្សេងៗកាន់តែច្រើននិងថាទំនាក់ទំនងបុគ្គលដែលមានកាន់តែតិចកាត់បន្ថយចំនួនចារបរោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោក Cheng Yi Fan សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាករណីរបស់លោកចាងអាចត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារទូនីតិរបស់លោក លោកជេនយីហ្វានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រសិនបើជាការពិតនោះអាចក្លាយជាសមាជិកយោធាដែលមានតំណែងខ្ពស់បំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីចារកម្មក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កាសតៃវ៉ាន់ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការចិនដីគោបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះចិនបានពង្រីកសកម្មភាពចារកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយមានបំណងអាក្រក់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានេះបានតវ៉ារយៈពេលមួយខែកាលពីពេលមុនចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ចិនចំពោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើការជាចារកបុរសការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការឆ្លងកាត់ចំនួន23ជាមួយនឹងចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាយីងជូអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងបានពង្រីកចំនួនមនុស្សដែលអាចទិញនិងលក់ការសម្ងាត់ទំនាក់ទំនងតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចំនួនចិននិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលមានការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលនេះមានន័យថាមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខដែលអាចជាឱកាសសម្រាប់ចារកម្មមានតិចតួចលោក William Saab ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីមុនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016តៃវ៉ាន់បានបំបែកករណីចារកម្មយ៉ាងហោចណាស់33ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលបានលក់ព័ត៌មានរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារប្រទេសទៅឲ្យចិនអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការធ្វើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីនៅពេលឥឡូវនេះលោក Russell Sau អគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់បានសរសេរនៅលើ blog របស់លោកថាចារកបរោះចិនបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅមុនឆ្នាំ2015លោកសៅបានលើកឡើងដោយយោងដល់របាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាអ្នកលួចចូលមកពីទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសចិនលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីឆ្នាំ2011និងបានដំឡើងកម្មវិធីដែលលួចយកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនការវាយប្រហារនេះប៉ះពាល់គេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលចំនួន42និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចំនួន216គ្រឿងលោកស៊ីនស៊ូអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េបានថ្លែងថាចារកបរោះដែលជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកឲ្យដាច់ពីអ្នកជាតិនិយមចិនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីតាមដានកោះតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងទោះបីជាមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនពីការធ្វើចារកម្មខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើសកម្មភាពរបស់ចិនដែលមានគោលដៅលើបរទេសក្តីលោកស៊ូថាកម្រិតនៃការលួចយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងអាចនឹងនៅថិតថេរលោកស៊ូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងគិតថានឹងមានចារកម្មកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាដូចតែពីមុនអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ឿនយូអៀងសមាជិកស្នូលបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជីវក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបណ្ដាញស្ត្រីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.